Апостольская сталіца рашуча асудзіла парушэнне рэлігійнай свабоды ўладамі Кітайскай народнай рэспублікі, якім стала скліканне 7-9 снежня 8-га сходу прадстаўнікоў кітайскіх католікаў. Як адзначаецца ў адпаведным камюніке, якое выдала прэс-служба апостольскай сталіцы, гэтая падзея пашкодзіла дыялогу і клімату даверу, які назіраўся ў апошні час у адносінах Ватыкана з Пекінам. Як гаворыцца ў дакуменце, сход быў навязаны многім біскупам, святарам, кансакраваным асобам і свецкім вернікам. Спосаб, якім ён быў скліканы, і яго ход – выяўляе рэпрэсіўнае стаўленне ў адносінах да рэлігійнай свабоды, падкрэсліваецца ў камюніке. Гэтая падзея выяўляе імкненне да кантралявання найбольш інтымнай сферы жыцця грамадзян, а менавіта іх сумлення, а таксама да ўмяшання ва ўнутраныя справы каталіцкага касцёла. Пры розных нагодах, чытаем далей у дакуменце, апостольская сталіца публічна азнаёміла найперш біскупаў, але таксама ўсіх вернікаў, што яны не павінны прымаць удзел у гэтым мерапрыемстве. Кожны з тых, хто прысутнічаў там, у пэўнай ступені адказны перад Богам і касцёлам. Як паведамляе камюніке, вядома, што многія біскупы і святары былі змушаны да ўдзелу ў сходзе. Апостальская сталіца асуджае гэтае сур'ёзнае парушэнне правоў чалавека, асабліва рэлігійнай свабоды і свабоды сумлення. Ватыкан заклікае кітайскіх католікаў заставацца моцнымі і цярплівымі ў веры і далей падтрымліваць сваіх пастыраў перад абліччам несправядлівых прадпісанняў, з якімі яны сустракаюцца ў ажыццяўленні свайго служэння. Як адзначаецца, падобнае здарэнне ў Кітаі не з'яўляецца шляхам, якім касцёл павінен ісці ў кантэксце вялікага і шляхетнага народу, які прыцягвае ўвагу свету значнымі дасягненнямі ў многіх галінах, але якому ўсё яшчэ цяжка спаўняць нормы сапраўднай рэлігійнай свабоды, нягледзячы на факт, што ў яго канстытуцыі гаворыцца аб павазе да гэтай свабоды. Апостальская сталіца, пацвярджаючы сваё жаданне шчырага дыялогу, адчувае сваім абавязкам ствердзіць, што падобныя недапушчальныя варожыя дзеянні выклікаюць сярод вернікаў як у Кітаі, так і ў іншых месцах сур'ёзную страту даверу, неабходнага для пераадолення цяжкасцяў і будавання добрых адносінаў з касцёлам у імя супольнага дабра.